În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne bucurăm să ne întâlnim și astăzi, după zile în care poate unii dintre voi ați avut și încercări și ispite și tulburări, dar și bucurii, dar totuși ne adunăm la un loc seara să auzim puțin cuvântul lui Dumnezeu. Îndrăznesc să spun în seara aceasta, mai mult ca oricând, că mă bucur să vă aud, să vă întâlnesc, să vă aud cu urechile minții, cu inima, dar mă bucur pentru că ceea ce am să vă spun este foarte, foarte important și cred că la mulți dintre voi o să le schimbe părerea despre nașterea Mântuitorului și o să rezolve multe dintre problemele, cum mi-au rezolvat și mie. Multe dintre problemele pe care le ridică Scriptura sau înțelegerea lucrurilor asupra nașterii Mântuitorului, sunt lucruri fundamentale, pentru că exact cum pentru un om obișnuit, fundamental este să știe cine sunt părinții lui, dacă sunt adevărații lui părinți, dacă tata a mai avut alți copii, dacă mama a avut alți copii și a dat. E fundamental pentru un român să știe istoria românilor, să știe momentele de lașitate ale poporului său sau momentele de eroism sau a unui om să știe istoria familiei lui. Pentru noi creștinii care suntem din alt neam, suntem români, dar suntem totuși din alt neam, neamul creștinilor, mai mult decât din orice alt neam și cărora toți Maica Domnului ne-a devenit mamă și biserica și tuturor Mântuitorul ne-a devenit frate și Dumnezeu, pentru noi este fundamental să lămurim lucrurile legate de pururea Fecioria Mariei, despre care în ultimul timp foarte multe secte și foarte multe denominațiuni au îndrăznit să zice cuvânt de îndoială și eu aș vrea să spulberăm cât mai mult din aceste îndoieli și să o iubim și să o cinstim pe Maica Domnului așa cum se cuvine și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să-i ne închinăm Lui și să-L cinstim ca pe Dumnezeu adevărat. Recunosc că în lămurirea acestor neînțelegeri pe care le-am avut, mi-au fost aproape mari teologi, mari sfinți, dar în ultimul timp mi-a fost aproape, adică mie ca om, nu mi-arog drepturile sau capacitățile de a dialoga interior, sufletește cu acest sfinț sau m-au ajutat ei cine știe cum, nu, vorbesc foarte foarte utilitarist, foarte practic. Mi-a fost aproape exact cum părintele Arsenie Boca la 30 de ani de la terminarea facultății de la Sibiu, era perioada comunistă sau 40 de ani, nu mai știu, era o perioadă, deja perioada comunistă și a venit și părintele Arsenie Boca la Sibiu și fiecare dintre cei care terminaseră anul acela, în anul acela în care terminase părintele Arsenie Boca, au trecut prin față și au spus cine sunt ei, cui mulțumesc, dacă mulțumesc. A venit și părintele Arsenie Boca și acestea mi l-a spus părintele Ioan Ică Senior, care atunci era doar un asistent la Facultatea de Teologie din Sibiu și a fost foarte interesat de ce va spune părintele Arsenie Boca, pentru că el îl cunoscuse pe părintele Arsenie Boca în tinerețe, în copilărie, la Ocna Sibiu, de unde era. În timpul războiului, părintele Arsenie Boca a fost trimis de patriarh și de mitropolitul Nicolae Balan, mitropolitul Ardealului, a fost trimis în diferite localități din Ardeal ca să încurajeze și să întărească poporul român, poporul credincios, pentru că veștile de pe front erau grele. Pe frontul de răsărit au murit peste 500.000 de oameni, 500.000 de români. Aproape fiecare localitate primea săptămânal, zilnic, săptămânal, alții și alții dintre copiii de acolo, tinerii plecați din localitatea aceea, veneau telegrame că au murit. mai ales în orașele mai mari, erau zeci și zeci de morți săptămânal, așa încât nu se mai terminau plângerile și suferința și durerea și dezamăgirea. Mai ales că frontul s-a oprit pe la Cotul Donului și acum era întors cumva și puterea sovietică înainta tot mai mult și amenința să cuprindă și țara noastră. Ori în situațiile acestea limită, părintele Arsenie și alți duhovnici, dar aici în Ardeal mai degrabă el, a fost trimis să întărească populația și la una dintre întâlnirile acestea la Ugna Sibiu, a venit de cu seară la vecernie, la o sărbătoare importantă, nu mai știu ce sărbătoare era, au venit foarte mulți oameni pentru că cinsteau pe părintele Arsenie Boca. Printre acești oameni a fost și copilul Ioan Nică Senior, viitorul profesor. Părintele la sfârșit i-a felicitat, s-a bucurat de copiii care veniseră acolo de față și au stat la toată slujba și le-a dat la fiecare câte ceva. Sau nu? Nu mai știu cum era. I-a îndemnat, așa era, i-a îndemnat ca a doua zi să vină care ceva să le dea. I-a zis să veniți, voi care a stat la toată privegherea, să veniți a doua zi la liturghie, că am ceva să vă dau. Vestea se răspândi ca fulgerul, că părintele vrea să dea ceva copiilor, iar a doua zi, când s-a terminat slujba, erau sute de copii, nu cei 30 de copii, erau sute de copii care se adunaseră că și vreau să primească ceva. Părintele le-a spus, uite, vă rog să cei care n-ați fost să vă dați la o parte, pentru că nu am să vă dau la toți, decât la cei copii. Și copiii nu s-au dat la o parte și gestul excepțional pe care, pentru că seara la vecernie, în penumbră, numai la lumina lumânărilor, biserica nu cred că avea curent electric, părintele Arsenie a spus la 30 de chipuri răspândite în toată biserica a copiilor să veniți mâine să vă dau ceva. Și în momentul în care dintre sutele de copii care veniseră nu vrea niciunul să dea la o parte, părintele a intrat printre ei și a zis tu și a ales exact pe cei 30 de copii perfect, nu știu dacă i-a numit și pe nume. Gestul pe care l-a făcut părintele și faptul că a putut să-i numească pe fiecare și să îi nimerească pe fiecare exact cei care fuseseră în seara dinainte a adus o stare de frică în ceilalți copii și toți au luat la fugă instantaneu. Toți cei care nu fuseseră seara au rămas doar cei 30 de copii. Deci părintele Ica avea o anumită evlavie la părintele Arsenie Boca, după aceea și rudenii de ale lui au fost influențate de părintele Arsenie Boca și chiar au intrat în monahism. Așa încât era interesat de el și mi-a spus că atunci l-a și înregistrat cu un casetofon vechi, cum s-a priceput, numai că a pierdut caseta, nu mai avea. Oricum, ceea ce fiecare a venit și a spus, sunt preotul nu știu care, sunt protopopul nu știu care, mi-am trăit viața așa, am atâția copii, am făcut studii în continuare, am rămas ca profesor, fiecare ce a fost. Părintele Arsenie Boca nu era deja în perioada când nu mai avea voie să slujească, era la Drăgănescu, era la București, la atelierul maicilor, unde, la atelierul patriarhal, unde probabil găzui la schitul maicilor, unde nu mai avea voie să poarte costum preoțesc, haină monahală, și mai degrabă a spus că el a spus, nu s-a lăudat cu nimic, ci a spus doar că nu atât de mult l-a ajutat școala teologică, ci l-a ajutat mai mult filocalia, patericul și trăirea la propriu a vieții creștinești, trăirea pe piele proprie a poruncilor lui Dumnezeu. Asta l-a ajutat să înțeleagă, dar cel mai mult și localiile și patericul. Cuvântul părintele Arsenie Boca l-a scandalizat pe părintele Igăruș Senior și atunci, bătrân, povestindu-mi mie, spunea cum a putut să zică el așa ceva, cum să nu-l ajute școala teologică. Cumva părintele Arsenie dăduse de înțeles că școala teologică ea l-a învățat doar coperțile cărților sau de acolo doar metaforii, vorbind doar coperțile cărților și cotoarele lor le-a învățat, dar conținutul l-a trăit doar din teologia trăită, aceea filocalică, aceea patericală și mai ales din teologia trăită împreună cu ceilalți oameni, în viața practică. Așa să știți că, bineînțeles, la un nivel mult, mult mai mic, dacă m-a ajutat ceva să înțeleg aceste lucruri care pe toți ne frământă, pe toți creștinii, sau cel puțin ar trebui să ne frământe, legate de fecioria Maicii Domnului, de curăția ei, de faptul că era fecioară, a rămas fecioară și după aceea ea și acum este fecioară. Motivul pentru care Dumnezeu a ales să se nască dintr-o fecioară și ca ea să rămână fecioară ține mai mult de hotărârea Maicii Domnului decât de voia lui Dumnezeu. O să vedeți. Nu vreau să vă tulbur. M-a ajutat enorm de mult să înțeleg lucrurile acestea, părinții cei mari, părinții din vechime, părinții mai noi teologi, dar recunosc și n-am cum să nu prețuiesc aportul adus de câteva lucrări foarte, foarte bune a unor teologi protestanți și a unor teologi catolici, dar și a unor teologi ortodoxi, dar mai ales catolici, care au lămurit cu multă luciditate, cu studii ample, au lămurit studiind capitolele și toată Scriptura, dar mai ales capitolele și versetele care sunt legate de Maica Domnului, folosindu-se de toată încărcătura tradiției creștine, au lămurit foarte mult în inima mea și cred că și a multora textul Evangheliei, textul Evanghelilor, vestitul capitolul 1 de la Luca, vestitul capitolul 1 de la Matei, care erau legate de nașterea Mântuitorului, de Fecioria Maicii Domnului. Cel mai mult m-a ajutat și a fost ca un fel de vârf. M-a ajutat să înțeleg o ultimă carte apărută a unui teolog catolic, Brent Peter, Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei, Brent Peter, la editura Humanitas, apărută, cred că anul acesta a apărut, da, 2020, ea a apărut în engleză prima oară acum 2 ani, în 2018, iar la noi în 2020. E o carte excepțională. Brent Peter, cine este el? Un teolog catolic. Aveam aici chiar foarte pe scurt. Născut în 1975, mai tânăr ca mine cu 2 ani. Profesor la seminarul Notre Dame din New Orleans, Louisiana, din Statele Unite, deci seminar catolic, unde predă un curs de Sfintele Scripturi, despre Sfintele Scripturi și cărțile care au apărut. Toate cărțile lui de până acum apărute sunt excepționale, excepționale. Pur și simplu îl simt ca pe un frate. Are un respect deosebit față de tradiția ortodoxă. De fapt, nici nu știu cu ce n-ar fi ortodox el. Pur și simplu, în gândire, e perfect ortodox. Dar, deocamdată, este în tradiția catolică, predă la un seminar catolic. A mai apărut câteva cărți ale lui și vă îndemn pe toate să le citiți. Sunt deosebite. Iisus Mirele a apărut în 2014. Cea mai frumoasă poveste de dragoste a tuturor timpurilor. Nu, în 2018. Iisus Mirele, cea mai frumoasă poveste de dragoste a tuturor timpurilor, Humanitas 2018. Da. Și Cartea Fiului Dumnezeu, Pledoarie pentru Isus, iar apărut în 2017 la Humanitas, deosebită și aceasta. Toate cărțile scrise de el sunt deosebite. Vă îndemn să le citiți. Recunosc că această carte m-a ajutat foarte mult să înțeleg anumite lucruri. De fapt, el se folosește toată încărcătura învățăturii ortodoxe, de toată încărcătura învățăturii chiar și mai târzii catolice, și chiar se folosește și de toate scrierile și studiile foarte ample și foarte bine făcute a unor catolici, a unor protestanți, de la Bultmann la, eu știu, la atâția și atâția, care s-au străduit să descopere, să înțeleagă, să pătrundă textul Scripturii. La ce mă refer? În primul rând, ce dovezi ale Scripturii ne sugerează că Maria intenționa să rămână fecioară toată viața? Deci este o dorință a Maicii Domnului. Era o dorință a Maicii Domnului de a rămâne fecioară toată viața. Faptul că ea a rămas fecioară și după naștere, că Dumnezeu i-a respectat această dorință, că a rămas fecioară și după naștere, și înainte de naștere, în naștere și după naștere, este mai mult o împlinire a voinței Maicii Domnului de a rămâne fecioară, decât că Dumnezeu prețuia în mod deosebit, știu, fecioria în forma ei materială, în forma ei arătată, în forma ei pe care o poți dovedi. Acum, foarte pe scurt, foarte, foarte, foarte dur zis, prin, știți, prin ruperea himenului. Deci nu e, nu era, nu e, știți, a fost o tulburare pentru mulți dintre noi, cel puțin pentru mine, faptul că Dumnezeu a binevoit să se nască doar dintr-o fecioară și că și după naștere, și în naștere și după naștere a rămas fecioară, era cel puțin pentru mine o șansă ratată pentru toți ceilalți, pentru miliarde de oameni, care nu mai erau nici bărbați feciorelnici, nici femei feciorelnice, peste voia lor, neștiind ce au făcut, fiind luați de evenimente, fiind luați de tulburarea tinereților, trăind normal, obișnuit, făcându-și o familie, dintr-o dată părea că cei care își fac familie, cei care o iau pe cale obișnuită, sau cei care, din motive neștiute, își pierd fecioria, ori din prea multa, eu știu, împrăștiere și tulburarea tinereților și din pornirile hormonale care îi depășesc, sunt peste puterile lor, ori pur și simplu, supunându-se unor rânduieli, unor cutume tradiționale, în diferite triburi, în diferite nații, etnii, culturi, pur și simplu nu s-a pus problema, nici nu s-a putut pune problema ca ei să rămână feciorelnici și au fost dați în căsătorie, fete, băieți, au trebuit să trăiască cum au trebuit să trăiască, nu s-a pus problema ca ei să poată trăi feciorelnic. Părea cel puțin dintr-o dată blocat creștinismul, faptul că cinstea care îi se dădea fecioriei în creștinism era așa de mare, așa încât fecioria era semnul apartenenței depline la Hristos, iar lipsirea și căderea din fecioria era semnul despărțirii aproape complete de Hristos. Ori asta pentru mine din copilărie era o baricadă, era un lucru, un semn care mă punea pe gânduri și nu mi era drag un asemenea Dumnezeu care împărțea lucrurile atât de clar și care și împăr care rupea lumea în două, sau ce să zic, în două, într-o mică părticică de câțiva, de 10, 15, 20, 100, să zicem, într-o comunitate, și alți mii și mii în jur, care erau doar un bagaj greoi. Erau doar un popor gregar care căzuse din frumusețea și din înțelepciunea curăției fecioriei. Asta nu mi se părea foarte complicat, nu mai mi se părea Dumnezeul nostru al tuturor. În același timp se băteau cap în cap, vedeam în istoria lumii, vedeam în istoria sfinților, vedeam chiar în legile și rânduielile și canoanele sinoadelor reguli și rânduieli care loveau în această teorie și spuneau că cine va împărți oamenii și va socoti mai și va face o mănăstire numai de fecioare sau de așa zici feciori și nu va lăsa să intre cele care nu sunt fecioare sau așa, acela nu face bine și să fie pedepsit. Cel care împarte lumea și socotește mai bun pe cei feciorelnici decât pe cei nefeciorelnici, la fel nu face bine. Deci vedeam că la fel în viețile sfinților, am văzut nenumărați sfinți mari, începând cu Sfântul Spiridon al Tipitundei sau cu alți sfinte și sfinți care n-au fost feciorelnici, care au fost căsătoriți, alții care au fost desfrânați, ca Maria Magdalena, după cum se spune, sau oricum Maria Egipteanca, să zicem, sau atâția și atâția, de la Pelagia, la Taisia, de la, nu, atâtea sfinte care cutremură, se cutremură pământul numai la umbra pașilor lor, și totuși Dumnezeu a dat atâta cinste. Dacă Maria Magdalena a fost o asemenea, și credem că a fost o desfrânată pentru că avea 7 duhuri care au stăpânit-o, ei, printre cele 7 trebuie să fi fost și acesta al desfrânării. Păi dacă Maria Magdalena Dumnezeu a binevoit să îi se arate prima dată după înviere și ea fusese o desfrânată, se bătea cap în cap cu această cinste enormă ce se dădea fecioriei. Ori această atenție a lui Dumnezeu ca Maica Domnului să fie fecioară, să rămână fecioară și în timpul nașterii, să rămână fecioară și după naștere, mi se părea exagerată și cumva elitistă și că tranșa niște, punea niște granițe definitive și irevocabile pentru posibilitatea de a fi toți egali, posibilitatea de a fi feciorelnici chiar dacă n-am fost feciorelnici. Bineînțeles că pe această idee a superiorității feciorelniciei marșau mai ales monahismul și marșează în continuare, marșau mai ales anumite secte și anumite învățături străine de ortodoxie, de la, eu știu, cine știe ce secte din Orient, până la cele din Rusia, ale muscarilor, care și la fel disprețuiau tot ce înseamnă partea aceasta. Dar oricum a fost o tulburare a tinereților, nu atât de mult că Dumnezeu disprețuia sau socotea, nu asta mă preocupa pe mine, sau socotea murdar sau întinat tot ce ține de partea sexuală. Nu credeam asta, pentru că îi vedeam pe vechii patriarhi care trăiseră, care avuseseră copii, care erau cinstiți de Dumnezeu și Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram. Nu? Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul Iacob. Și știm ce viață a avut Iacob și în ce fel și cu câte femei a avut relații. Și atunci aceasta mă mira. Pe de o parte îmi puneam problema, oare nu cumva a inventat biserica ideea asta a pururea fecioriei Maicii Domnului? De unde știm noi? În același timp, dogmele și învățăturile au foarte clare și toate cântările bisericești vorbesc despre fecioria Maicii Domnului. Bineînțeles că vorbim în primul rând de feciorelnicia ei spirituală, adică curăția ei spirituală. La un moment dat Sfântul Vasile cel Mare spune, de femeie nu m-am atins, dar feciorelnic nu mai sunt. Adică la măsura minții, la măsura gândurilor, a trăirilor, putem fi foarte desfrânați chiar dacă nu ne-am atins de bărbat sau de femeie. Și invers, poți să te atingi sau să fii căsătorit și să fii foarte, mult mai feciorelnic decât alții care nu sunt căsătoriți, care poate poartă haine monahale, dar care nu mai au feciorelnicia curăției inimii. Deci, în primul rând, Maica Domnului, când o numim fecioară, bineînțeles că biserica se referă în primul rând la partea spirituală, care era de a curăției incredibile, de crin. Și cine n-ar vrea să se întoarcă dintre faptele sale curat ca dintr-o pajiște de crin, cum zice Daniel Turcea. De crin desăvârșit, de mireazmă desăvârșită, fără umbră, exact cum în mireazma crinului nu există umbră, nu este nu mai încape altă mireasmă. Așa era, așa a fost Maica Domnului. Dar în același timp ni se vorbește despre fecioarenicia Maicii Domnului foarte mult, ca și cum cei ce pierd această fecioarenicie sau nu mai au, sunt niște ratați, sunt niște oameni de gradul 2. Dar în același timp, cum vă spuneam, toate se băteau cap în cap. Mântuitorul n-a ales niciodată astfel oamenii din jurul lui. Mântuitorul n-a prețuit niciodată oamenii din perspectiva aceasta. Nu a despărțit bărbatul de femeia, nu a socotit bărbații mai importanți ca femeia, nici femeile mai importante ca bărbații. Când și-a ales apostolii, nu și-a ales numai dintre cei fără familie sau care au trăit curați, nu i-a analizat prima dată, nu i-a studiat dacă au trăit curați, dacă au avut relații până atunci. Petru era căsătorit, se pare că și alții dintre apostoli erau căsătoriți. Se pare că mirele din Cana Galilei, care a devenit apostolul Hristos, și-a trăit într-o anumită măsură nunta și o să vorbim despre asta. Adică nu asta l-a incomodat pe Hristos. Nu îl stresa pe Hristos faptul că acești oameni trăiseră sau avuseseră relații cu soțiile lor, sau că Maria Magdalena trăise cum trăise. Nu asta era, sau că altcineva trăise cum trăise. Acum, întorcându-mă, ceea ce o să vă spun în seara asta, o să vă lămurească și vouă feciorelnicia Maicii Domnului și de ce, și faptul că Maica Domnului a dorit această feciorie, a căutat-o și-a făgăduit-o, se pare. Deci, și aș vrea, după scrierea lui Brent Peter și altor părinți duhovnicești, să vă dovedesc că Maria, Maica Domnului, intenționa să rămână fecioară toată viața. Încă de când era copilă în templu, intenționa să rămână fecioară toată viața. Și putem pleca, o primă dovadă este să plecăm de la însuși dialogul pe care Maica Domnului îl are cu Arhanghelul Gabriel. Înainte de a vă spune despre acest dialog pe care Maica Domnului îl are cu Arhanghelul Gabriel, aș vrea să vă spun că logodna la evrei era foarte bine îndrituită, rânduită de Vechiul Testament. Adică doi oameni care urmau să se căsătorească, prima dată se logodeau, logodna putea să dureze 3 luni, putea cel mult până la un an. De la câteva luni, de la o lună cel puțin, până la un an. Nu este un termen. În acest timp, în general, soțul și soția, dar ea, logodna, nu se rupe. Dacă se rupe, este ca o, este socotită ca o, sau dacă soțul sau soția, logodnicul sau logodnica, trăiau în desfrânare cu altcineva sau plecau cu altcineva, era socotită ca un fel de desfrânare, de păcat, ca și cum i-ar fi căsătorit și își leapă de căsătoria și merg cu altcineva. Deci logodna era o perioadă de o lună până la un an, cel mult, rar se ajungea la un an, în care cei doi erau promiși unul altuia, erau ca și căsătoriți, vazi căsătoriți, în afară de relații sexuale. Această perioadă se termina după când hotărau ei, da, o lună, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, până la cel mult un an, se termina cu cele 7 zile de nuntă, care erau o petrecere de nuntă extinsă de 7 zile, terminându-se având în centru noaptea legăturii dintre cei doi, care trebuia dovedită, care trebuia arătată, în care cei doi intrau în iatac și consumau nunta. După 7 zile, cei doi intrau în iatac și consumau nunta. La ieșirea de la nuntă, ieșirea din iatac, prietenii mirelui îl felicitau. Era o întreagă poveste. De aceea se spune, după cele șapte zile de ale săptămânii patimilor, pentru că aceste 7 zile de la intrarea în Ierusalim a Mântuitorului până în până în... Bineînțeles că cea mai mare, cea mai fastoasă masă era chiar în seara de dinainte de a intra în atac. Așa și aici, cele 7 zile dinainte de învierea Mântuitorului, de moartea Mântuitorului, de răstignirea lui și de punerea în mormânt, erau zilele de nuntă. Până atunci a fusese perioada de logodnă a lui Dumnezeu cu neamul omenesc. Urmau zilele de nuntă, au fost cele 7 zile de nuntă, cele 7 zile ale săptămânii patimilor și în sine intrarea în cămara de nuntă și consumarea nunții la nivel trupesc a fost răstignirea pe cruce, unirea trupului lui Hristos cu trupul lemnului crucii și după aceea cămara de nuntă a fost chiar în care de obicei erau lăsați numai mirele și mireasa. Cămara de nuntă nupțială a fost chiar mormântul. Iar după consumarea acestei nopți, mirele ieșea vesel și se întâlnea cu prietenii săi și le spunea și se bucurau împreună. Așa a ieșit Mântuitorul și s-a arătat prietenilor săi, apostolilor, și s-au bucurat. Bucurați-vă! Deci era o mare cinste, după consumarea nunții, el să iasă și să spună prietenilor săi să se bucure și să se lumineze și să se bucure împreună cu el. Așa s-a și întâmplat. Gândiți-vă că Mântuitorul se arată prietenilor lui, femeilor mironosițe și după aceea apostolilor, zicând, bucurați-vă, pace vouă! Exact ceea ce făceau mirii după ce ieșeau din cămara de nuntă. E așa, să știți că așa trebuie să, când zicem că, știți că noi, e așa, rămâne ceva de neînțeles pentru noi, cum adică era logodnicul Maicii Domnului? Adică cum, de ce nu-i zicem soțul Maicii Domnului pentru că Iosif, nu? Pentru că ne gândim, cum adică o logodnă fără sfârșit? Cum erau logodiți și nu s-a mai sfârșit logodna aceasta. Și ni se par textele și învățăturile ortodoxe așa desuete și puțin forțate, numai ca nu cumva să spunem că Iosif este soțul Maicii Domnului și ca nu cumva să înțelegem că el s-a atins de ea, zicem logodnicul Maicii Domnului. Dar să știți că așa a fost, adică Iosif a luat-o la casa sa pe Maica Domnului și au intrat în această perioadă de logodnă. Nu știm cât au hotărât să fie. 3 luni? Se pare că 3 luni. De ce? Sau, eu știu, 4 luni, 6 luni, foarte mulți hotărau 6 luni. Să presupunem că 6 luni, pentru că în acele 6 luni, să zicem că o lună până s-a obișnuit Maica Domnului în casa lui Iosif, a doua în care a venit, în a doua trebuie să fi venit arhanghelul să-i spună despre că va lua în pântece și a trebuit să mai treacă cel puțin o lună de la venirea arhanghelului ca ea să-și dea seama că nu mai vine perioada din lună și că ea a rămas însărcinată și apoi să-i poate spune lui Iosif că ea este însărcinată. Imediat după ce a rămas însărcinată, se spune că a plecat într-un sat de munte la Elisabeta, rudenia sa, și acolo a stat cu ea 3 luni. Deci, să zicem, vreo 6 luni, 3 luni erau de la logodna ei și 3 luni a stat cu Elisabeta. S-a întors acasă la 6 luni de la logodna ei. Da, întorcându-mă. Deci, orice logodnă trebuia să fie așa. Indiferent că dura o lună sau un an, ea trebuia să se sfârșească cu aceste 7 zile de nuntă la care toată lumea participa. Au ceva acești orientali evrei în rânduielile lor, au ceva așa de liniște, de statornicie. Și la mormântări, la fel. Nu în momentul morții era așa de important. În momentul morții îl îngropau în aceeași zi, n-apucau să vină rudele. După un număr de zile, 7 zile, se adunau toți și rudenii aveau timp să afle fiecare din parte și veneau și mângâiau pe cei care rămăseseră în viață și mergeau la mormânt și puneau pietre și tot ce trebuie. Deci era adevărata mormântare sau așa, la care veneau rudele, era după 7 zile de la punerea mormânt a mortului. Așa și aici se dădea timp prin această logodnă, măcar o lună, măcar sau poate până la un an, se dumireau rudele, auzeau că a fost luat în logodnă o fată sau fata s-a logodit cu un băiat și aveau timp să pregătească pentru marea nuntă, care într-adevăr era o chestie la care trebuia să te pregătești, să stai 7 zile și 7 nopți, era ca în povești. Și acum Maica Domnului era în această perioadă de logodnă. Maica Domnului era în această perioadă de logodnă și auziți ce zice Scriptura aici la Luca. Da. Dice așa. Iar în a 6-a lună a fost trimis îngerul Gabriel de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, a cărui nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat logodită. Deci fecioara era logodită, era în această perioadă de logodnă, nu era încă căsătorită, dar chiar dacă era numai logodită, logodnele nu se rupeau. Dacă se rupeau, era socotit păcat și era, sau dacă se trăia în desfrânare unul sau altul cu altcineva, sau ei între ei, era socotit păcat mare. Deci, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Deci, ei stăteau separați. Nu știu acum dacă separați, dacă în camere diferite sau în case diferite, nu știm. Depinde și în funcție și de fiecare. De multe ori, fecioarele stăteau încă în casa părinților lor sau erau aduse în casa viitorului soț, al logodnicului. Dacă aceasta era cât de cât mai mare, se putea sta în camere separate. Deci era un fel de atac al fecioarei în care nu intra viitorul soț. Aici se prea poate ca Maica Domnului să stea, a stat în casa lui Iosif, într-o cameră separată. Iar în a 6-a lună a fost trimis îngerul Gabriel de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, cărui nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Vă dați seama, deci ca o fetiță, ești o fetiță, care nu de mult ai avut și tu primele cicluri. Ai fost la templu, fără părinți, logodită, fără voia ta și peste alegerea ta cu un bătrân. O fetiță, șnerită, cu minte. Și intrând îngerul la ea, a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, ești plină de har. Vă dați seama ce mirată a fost ea să aud despre asemenea cuvinte. Domnul este cu tine, iarăși, mirare. Binecuvântată ești tu între femei. Pai de mine, adică, e ca și cum ar spune, binecuvântată ești tu mai mult decât toate femeile. Pe asta e înțeles, mai mult decât toate femeile, nu numai de aici, de pretutindeni. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate fi aceasta. Adică, nu-i se părea normal să aud asemenea cuvinte mari. Binecuvântată și femeia atât de smerită și cu minte și la locul ei, atât de nebăgată în seamă, atât de uitată de toți. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu, iarăși cuvinte mari. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare. Până aici, deci când auzea asemenea cuvinte, era clar pentru orice om, pentru o viitoare soție, actuală logodnică, era clar că vei lua în pântece de la soțul tău Iosif, nu? Asta trebuie să fi înțeles Maica Domnului și orice femeie ar fi înțeles așa dacă îngerul îi spunea, nu te teme, Marie, probabil că peste 2 luni, probabil că peste 3 luni, cel mult să zicem că dacă ea era acolo în casa lui Iosif de 2 sau 3 luni, cel mult peste 9 luni, urma să ia în pântece, pentru că urma să fie nunta și... Deci, asta ar înțelege orice femeie. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai aflat har înainte lui Dumnezeu și iată vei lua în pântece și vei naște fiul și vei chema numele lui Iisus. Nu-i spune cum vei lua în pântece, în viitor vei lua în pântece, nu acum, în viitor. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Până aici n-avea cum să înțeleagă Maica Domnului că acest copil nu este făcut din sămânță bărbătească. N-avea cum să înțeleagă asta. Acesta va fi mare, adică va avea o măsură mare, va fi om mare înainte lui Dumnezeu. Fiul celui preanalt se va chema, asta probabil că a mirat-o, dar oricum nu schimba lucrurile. Și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Tronul lui David era în înțelesul duhovnicesc, adică strădania lui David de a spăla păcatele poporului, de a mântui pe evrei, de a-i scoate și de a aduna pe toți credincioșii la un loc. Ăsta era tronul pe care urma să-l ia Iisus și să vină din seminția lui David. Bineînțeles că Maica Domnului ar fi trebuit să înțeleagă că va fi regele lui Israel. Atâta. Deci atâta putea să înțeleagă oricine care ar fi auzit cuvântul ăsta. În niciun caz n-ar fi putut să înțeleagă altceva decât că cu viitorul soț, cu viitorul actualul logodnic, viitorul soț, bătrânul Iosif, ea va lua în pântece și acest prunc care va fi în pântecele lui va fi binecuvântat încă din pântecele lui, în pântecele ei, așa cum a fost binecuvântat și Ieremia, prorocul, din pântecele maicii lui, așa cum a fost binecuvântat Samuel, prorocul, din pântecele Anei, așa cum a fost binecuvântat Samson din pântecele maicii sale. Deci mai avea înaintaș Maica Domnului, pe care și-a știa foarte bine Vechiul Testament, să creadă că probabil că va lua în pântece cu Iosif și că acest copil care se va să miști în pântecele ei va fi mare înainte lui Dumnezeu, chiar se va numi Fiul lui Dumnezeu și va stăpâni peste tronul lui David și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Cuvânt foarte mare. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar probabil că Maica Domnului și orice alt om ar fi putut înțelege că împărăția lui nu va avea sfârșit în sensul că nu împărăția lui, nu că el ca împărat nu va avea sfârșit și va fi veșnic, ci împărăția lui și seminția lui care va stăpâni peste această împărăție nu va avea sfârșit, în sensul că cât va fi istoria, vor fi urmașii ai săi care vor stăpâni în continuare. Trebuie să fi înțeles așa Maica Domnului. Și a zis Maria către înger, auziți întrebarea Mariei, aici ni se taie mințea. Cum va fi acestea? Pentru că mai ales îngerul a spus, vei naște, vei zămisli, vei lua în pântece, deci în viitor, după ce te vei căsători cu Iosif, așa putea înțelege Maica Domnului. Și a zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Înțelesul că nu cunosc bărbat și nu de vreme ce eu nu vreau să cunosc bărbat, ar fi înțelesul cel mai adânc al textului. Cum va fi aceasta de vreme ce nu știu de bărbat? Cuvântul acesta pare foarte tulburător și de neînțeles pentru un om care știa că peste câteva luni urma să fie nunta și la sfârșitul celor 7 zile de nuntă să fie unirea dintre cei doi miri. Și atunci întrebarea ei cum va fi aceasta de vreme ce nu știe bărbat pare absurdă, dar nu mai este absurdă atunci când înțelegem că Maica Domnului a depus făgăduințele fecioriei pe care se pare că Iosif le-a acceptat. Și vreau să vă vorbesc despre aceste făgăduințe ale fecioriei, despre care probabil că n-ați aflat niciodată, dar care erau reglementate de Dumnezeu în Cartea Numeri. În Cartea Numeri, deci în cele cinci principale cărți ale Vechiului Testament, primele cinci cărți, în Facere, este prima, este Facere, este Ieșirea, Deuteronom, Numeri, Levitic, în aceste cinci cărți, cele mai importante ale Scripturii, scrise de Moise, care de fapt erau centru. De fapt, aici era legea pentru dată de Dumnezeu poporul evreu. Toată legea era ținută aici, în cele cinci cărți. Era strânsă în aceste cinci cărți, mai ales în Numeri și în Deuteronom, dar și Levitic, aceste trei capitole mai ales. Numeri, Levitic și Deuteronom. În Numeri, la capitolul 30, auziți ce zice Dumnezeu despre făgăduințe. Este un capitol întreg la Numeri, în care Dumnezeu vorbește despre făgăduințe și zice așa: Moise a spus fiilor lui Israel toate cele ce îi poruncise Domnul, deci nu de la el, de la Dumnezeu. Așadar a grăit Moise către căpetenile semințiilor fiilor lui Israel și le-a zis: iată ce poruncește Domnul. Omul care va face făgăduință Domnului sau se va jura cu jurământ, punând legătură asupra sufletului său, să nu-și calce cuvântul, ci să împlinească toate câte au ieșit din gura lui. Știm că mai târziu Mântuitorul a desfințat jurământul și legământul, pentru că a zis că nu suntem în stare noi să promitem ceva, pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine și dacă mai trăim până mâine, nu ne putem adăuga un cot, nu putem să facem un fir din fir negru-alb. Dar aici Dumnezeu în Vechiul Testament zice: omul care va face făgăduință Domnului sau va jura cu jurământ, punând legătura asupra sufletului său, să nu-și calce cuvântul, ci să împlinească toate câte au ieșit din gura lui. Dacă vreo femeie, și aici să fiți atenți, dacă vreo femeie va da făgăduință Domnului și va pune asupra sa legământul, în înțelesul de legământ de castitate, de legământ de feciorie, și aceasta, în aceasta sunt de acord toți cei care explică Vechiul Testament, deci dacă o femeie va da făgăduința Domnului, pentru că principalul rost al femeii în vechime și în viața evreilor nu era alta, ele de obicei nu aveau nici pământuri pe care să le promite, nu aveau nici prea multă libertate pe care să o dea sau să o facă, nu aveau nici putere de comerț și de... Nu aveau îndrituite asta, dar aveau putere de naștere, de căsătorie și de naștere. Și la asta se referă când zice, dacă vreo femeie, în versetul 4, Levitic 30, dacă vreo femeie va da făgăduință Domnului și va pune asupra sa legământul castității, deci că nu vrea să trăiască cu bărbat, că vrea să-și păstreze fecioria în casa părintelui său, deci dacă ea e încă tânără, e copilă, în casa părintelui său, în tinerețea sa, și va auzi tatăl făgăduința ei și legământul cu ce ea și-a pus asupra sufletului ei, și dacă tatăl va tăcea și nu va zice nimic asupra celor hotărâte sau jurămintelor făcute de fiica lui, atunci toate făgăduințele ei se vor ține și orice legământ și-ar fi pus ea asupra sufletului său se va ține. Bineînțeles că se înțelege și alte feluri de jurăminte și legăminte, dar în principal ăsta, al castității. Și să știți că erau în Israel multe care au depus aceste jurăminte de castitate și zice, iar dacă tatăl ei auzind-o o va opri, atunci toate făgăduințele ei și legămintele ei în fața lui Dumnezeu pe care ea și le-a pus asupra sufletului său nu se vor ține și Domnul o va ierta pentru că a oprit-o tatăl ei. Dacă însă ea se va mărita, auziți aici să fiți atenți, dacă însă ea se va mărita și va fi asupra ei făgăduința sau cuvântul gurii sale, deci ea însăși după căsătorie se va mărita, se va logodi și va depune făgăduință, jurământ de castitate cu care s-a legat pe sine și va auzi bărbatul ei și auzind-o va tăcea. Deci dacă bărbatul ei va auzi și auzind-o va tăcea, atunci făgăduințele ei se vor ține și legămintele ei, ce ea și le-a pus asupra sfântului său, se vor ține. Iar dacă bărbatul ei auzind o va opri și va lepăda făgăduința ei care este asupra ei și cuvântul guriei cu care ea s-a legat pe sine, atunci acestea nu se vor ține pentru că i le-a oprit bărbatul ei și Domnul o va ierta pe ea. Iar făgăduința văduvei, deci până și văduvele și a celei despărțite deci și ele puteau făgădui curăție și orice legământ și-ar pune acestea asupra sfâtului lor se va ține. Dacă însă în casa bărbatului său a dat făgăduință sau și-a pus legământ asupra sufletului său cu jurământ și bărbatul ei a auzit și a tăcut asupra a ceea ce a auzit și n-a oprit-o, deci bărbatul ei a auzit, de exemplu spune... Este în casa ta, femeia ta, soția ta și zice, de astăzi mă promit și mă jur înainte de Dumnezeu că eu nu voi mai trăi cu tine. Și Dumnezeu îi îngăduie bărbatului să se gândească o zi. Dacă timp de o zi el nu va da niciun răspuns, și nu o va opri, atunci toate făgăduințele ei se vor ține și orice legământ și-ar fi pus asupra sufletului ei se va ține. Dacă însă bărbatul ei, auzind, a lepădat făgăduințele, adică nu-i de acord, atunci toate făgăduințele ieșite din gura ei și legămintele sfătului său nu se vor ține, pentru că bărbatul ei l-a desfințat și Domnul o va ierta. Orice făgăduință, orice legământ, cu jurământ, pentru castitate, bărbatul ei îl va putea întări și tot bărbatul ei îl va putea desfința. Dar asta în prima zi după ce a auzit cuvânt din gura ei. Dacă însă bărbatul ei a tăcut despre aceasta, prin aceasta el a întărit toate făgăduințele ei și toate legămintele ce sunt asupra ei și le-a întărit pentru că el a auzit și a tăcut. Iar dacă bărbatul le-a lepădat și a zis că nu e de acord, după ce le-a auzit atunci, a luat el asupra sa păcatul ei. Acestea sunt legile pe care Domnul le-a poruncit lui Moise asupra legămintelor dintre bărbat și femeia lui, dintre tată și fiica lui, cât acesta este tânără și se află în casa tatălui ei. Da, aceasta este capitolul 30 din Numeri, puțin cunoscut, dar care era foarte cunoscut în vechime și care se pare că erau destule femei care intrau sub acest legământ, care își luau asupra lor acest legământ. Se pare că Maica Domnului, atunci când i-a zis, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat, de vreme ce eu nu cunosc și nu voi cunoaște bărbat, pentru că s-a făgăduit ca feciorelnică și ca fecioară lui Dumnezeu. Altfel, întrebarea aceasta pare absurdă, pentru că era logodită și urma să fie căsătorită în câteva luni cel mult. Iar făgăduința îngerului că va avea împântece și va naște copil și copilul binecuvântat, urma să se împlinească prin această soluție firească. Aș fi vrut să vă dau și alte câteva. Da. Da. Aș fi vrut să vă dau exemple din Noul Testament. Și o să caut la Luca, da, la venirea la templu a Mântuitorului, aducerea la templu, da, tăierea împrejur, da, și acolo îl întâmpină și Ana, auziți ce se zice de Ana, prorocița Ana, și îl întâmpină Simeon pe Mântuitorul la aducerea la templu la 40 de zile, zice, și era și Ana, prorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrânețe și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa. Și era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărta de templu, slujind noapte și ziua în post și în rugăciune. Și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa, se dă de înțeles. Și mulți dintre teologi înțeleg aici că de fapt i-a făcut un jurământ cu bărbatul ei ca să rămână fecioară și după 7 ani rămăsese văduvă și trăia în feciorie în continuare și acum era la adânci bătrâneți. Deci asemenea oameni, și iată, la Marele Templu erau asemenea femei. Probabil că asemenea femei care își trăiseră astfel viața, depunând această promisiune de feciorie pe care au ținut-o încă din copilăria lor, sau poate văduve care după ce au rămas văduve, și de obicei văduvele erau date în grija altora, erau date în grija până când se găsea cineva cu care se căsătorească și trebuia să ca acesta să aibă relație cu ea, sau era o întreagă complicată lucrare ale viratului, dar erau și văduve care nu mai vreau această căsătorie, câtă îngăduință a avut Dumnezeu, și care, dacă ele se jurau pentru curăție, pentru castitate, Dumnezeu le-a îngăduit prin aceste porunci din capitolul 30 de la Numeri, ca ele să rămână curate și să rămână cinstite și nimeni nu îndrăznea să se apropie de ele pentru că ele se juruiseră lui Dumnezeu, se afierosiseră lui Dumnezeu, erau fecioarele lui Dumnezeu, erau văduvele lui Dumnezeu, erau curate, nu putea nimeni să se atingă de ele și nu îndrăznea vreunul din Israel să se atingă de ele, înțelegeți? Erau ca păzite, erau ca alele lui Dumnezeu. Așa erau și multe femei care trăiau în căsătorie, dar cu acordul soțului, ele se juraseră, orică au avut doi copii, să zicem, trei copii și după aceea au făcut acest jurământ, această promisiune, acest legământ înainte Dumnezeu al fecioriei și dacă soțul lor a fost de acord, vedeți, e foarte important, dacă soțul era de acord și n-a zis nimic, Mântuitorul Dumnezeu zice, și dacă este de acord fățiș clar, Dumnezeu zice asta, dar și dacă tace și nu zice nimic zi după zi sau se mai poate duce o zi, atunci să se socotească că a fost de acord și ea să înceapă să trăiască curat de acum înainte și să știe că e păzită cumva de legea lui Dumnezeu. Sau altele care încă de la naștere, încă de la începutul căsătoriei au spus această hotărâre a lor și soții au fost de acord și n-au zis nimic, atunci să-și poată trăi căsătoria, să-și poată trăi viața împreună curat. Se pare că Maica Domnului ar fi spus lui Moise încă de la început această hotărâre ei pe care probabil că o luase în templu sau poate jurământul acesta luase în templu, după care nu știm, după care s-a lăsat în mâinile mai marilor templului să o dea spre căsătorie unor oameni din neamul ei și s-a nimerit să fie acest bătrân și acestuia i-a spus în timpul logodnei, după logodnă, că iată, ea și-a primit așa, drept fiind și temător de Dumnezeu Iosif, n-a vrut să calce promisiunea fecioarei, om în vârstă, n-a vrut el, la bătrânețile lui, să calce jurământul și promisiunea fecioarei și probabil că a tăcut sau i-a spus, bine ai făcut fecioară. Vă dați seama ce dezamăgit a fost el când a văzut că i-a rămas însărcinată. Probabil că ea îi spusese că este făgăduită lui Dumnezeu, probabil că ea îi spusese că a promis și s-a jurat lui Dumnezeu pentru castitate, el a fost de acord și după aceea să o vadă sau să o audă că este însărcinată și să o vadă că este însărcinată, ce dezamăgire trebuie să fi fost în inima lui, să fi zis, ea îmi zice că pentru Dumnezeu vrea să trăiască în curăție și iată ea are un iubit tainic cu care a deja și căzut sau ea poate că la început s-a gândit că vrea să trăiască așa în curăție și iată ce repede a trecut de partea cealaltă, iată ce repede și-a găsit deja un ibovnic cu care trăiește. Și tare mare mâhnire trebuie să fie venit pe sufletul lui Iosif. Și cu toate acestea n-a vrut să o vădească, n-a vrut să o scoată în fața lumii, n-a vrut să o arate ca o desfrânată, n-a vrut să o moară ucisă cu pietre, ci drept fiind a vrut să o lase nascunde și tot pe el să vină rușinea și să-i facă carte de despărțire, să spună nu mai vreau să mă logodesc cu această, să mă căsătoresc cu această fecioară, femeie, pentru că am motivele mele. Și mai degrabă, înascuns în sensul că o să o lase înascuns, adică nu să o lase înascuns el să fugă undeva, ci să o lase înascuns, să o lase fără un motiv clar. Știți că când îți făceai carte de despărțire, trebuia să ai un motiv foarte clar. Foarte, o las pe această femeie pentru că îmi displace, pentru că nu-mi place trupul ei, pentru că nu-mi place caracterul ei. O las pe această femeie pentru că am auzit asta așa despre ea. Și el a zis, zice acolo, iar Iosif, drept fiind, a vrut să o lase nascuns, nu nascuns și să fugă ca un laș, nu. Ci a vrut să o lase să se facă carte de despărțire în care să nu dea un motiv. Motivul să rămână ascuns, adică mai degrabă să rămână în conștiința oamenilor că el a călcat logodna și a trăit deja cu ea și a rămas însărcinată și acum a lăsat-o. Acum a și lăsat-o, a lepădat. Deci mai degrabă venea asupra lui pedeapsa, asupra lui venea oprobiu public, discuțiile, șoșotelile decât asupra ei. Asta era bunătatea lui Iosif. Și într-adevăr mare a fost Iosif în privința aceasta și gândiți-vă ce dezamăgit trebuie să fi fost bietul Iosif care primise făgăduința Maicii Domnului, jurământul ei de castitate și de dedicare lui Dumnezeu și acum se află că este însărcinată. Cât de greu și cât de stresant trebuie să fi fost lui. Acestea, în seara aceasta, e mult de spus, o să mai vorbim și mâine tot despre lucrurile acestea, pentru că sunt foarte importante. Sper că măcar o părticică din cele pe care până acum nu le-ați înțeles, le-ați înțeles astăzi. Să văd dacă ați pus întrebări. Întrebare. Soacra mea nu știu cât respect respectă purtarea măștii, dar dacă mergem la ea și dormim peste noapte, sper să nu aibă COVID și să luăm mai ales să nu le dea părinților mei, să nu le dau părinților mei de peste 60 de ani. Credeți că e bine să mergem? Nu știu ce să zic, nu sunt Dumnezeu. Dar nici așa nu poți la nesfârșit să toți zici nu știu cât respectă celălalt, nu știu cât respectă celălalt, deci mai bine nu merg, deci nu fac nimic, deci nu mai învăr nici părinții, nici bunici, nici strămoșii, nici moșii, nici... Nu, eu zic să mergeți totuși, să nu putem merge numai că pe frică și pe groază. Părinte, eu de la 8-9 ani, de când ne povestea bunica de Maica Domnului, mi-am întărit dorința să urmez și la fel ca să măsesc fecioria și să nu mă căsătoresc și așa sunt. Bineînțeles, nu sunt fecioară cu mintea, credeți că a ținut seama Dumnezeu de dorința mea din copilărie? Da, cred că da. Numai să nu zici cum a zis Sfântul Vasile. De femeie nu m-am atins, de bărbat nu m-am atins, dar feciorelnic nu sunt. Adică să fie alții căsătoriți mult mai feciorelnici. Să știți că asta a fost una dintre mirările mele ca preot duhovnic, pentru că mulți căsătoriți au mintea mult, mult, infinit mai curată decât mulți necăsătoriți sau chiar monași și monahii, care au mintea întinată, pururi întoarsă spre părțile acelea, spre cu gândul acolo, pentru că li se pare ceva interzis, ceva la care ei nu vor avea acces niciodată și li se pare ceva interesant, de dorit, de căutat, tot timpul le zboară mintea în direcția aceea. Pe când, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, căsătoria este cel mai mare luptător împotriva desfrânării, pentru că tocmai căsătoria, dezlegând această legătură și această ceea ce părea oprit, sigilat, clar, nu ai voie, fiind deschis, observ că nu e ceva spre care să stea, nu e ceva la care mintea să merită să stea încetat, nu e ceva care să-ți satisfacă veșnic sufletul, nu e ceva care să satisfacă mintea, că este ceva absolut normal, absolut firesc, exact cum, știți, a fi obsedat tot timpul de partea asta sexuală e ca și cum ceva din plăcerea aceasta sexuală se aseamănă cu plăcerea, eu știu, a mâncării, a mânca. Și dacă cineva v-ar tot povesti zilnic cum este să înghiți și cum este să simți cine știe ce mâncăruri pe cerul gurii și pe gât și după aia stomac și cum e să... Nu vi s-ar părea un om nebun dacă tot asta s-ar gândi cum pătrunde mâncarea în gura lui și cum o simte și cum o mestecă și cum... Nu vi s-ar părea un om care își pierde vremea cu nimicuri? Exact la fel este și cealaltă parte. Adică dacă lucrurile nu merită să fie duse la nivelul acesta și să fie tratate cu atâta atenție și cu atâta preocupare. Părinte, imatur sau copilăresc din partea soților dacă se reîndrăgostesc unul de altul și încep să-și vadă din nou părțile bune ca la început? Nu e imatur, e de dorit, e de căutat, și cred că din când în când Dumnezeu îngăduie asta, dacă și noi îngăduie și dorește asta, de fapt Dumnezeu avea o reîndrăgostire a oamenilor neîncetată a unuia de celălalt, numai că ne stăm noi împotrivă. Ce știți de autorul Dimitrie Constantin Dulcan și despre cărțile lui cu studii despre moarte și de ce se întâmplă după? Niciodată n-am prea fost interesat de Dulcan, mai ales că, deși nu cred că ar trebui să fiu așa de cu dubii, am întâlnit destul de mulți oameni. Adevărul e că am întâlnit foarte mulți oameni care făceau un amestec, le plăceau și teoriile orientale, le plăceau și teozofiile și care l-amestecau și pe Dulcan pe acolo. Și de aceea m-am ferit de Dulcan acesta, am citit ceva, dar după aia am văzut că amestecă foarte multe teorii. În ultimul timp am văzut că mai ales ultimele cărți sunt tot mai apropiate de credință și mai se țin de învățătura de credință ortodoxă. Bineînțeles că au alunecușuri într-o parte sau într-alta, dar nu cred că e rău să le citiți. Am început de câteva zile să urmăresc o emisiune pe YouTube care prezintă cazurile unor oameni care se află în închisoare, se numește Condamnații. Mi s-au părut interesante poveștile oamenilor respectivi și suferința unora. Credeți că e mai bine să mă mai uit? Cum să nu? Mă pot răni într-un fel? Nu, eu zic să vezi realitatea așa cum e, dar nici peste măsură. Adică Dacă, de exemplu, retina e bine să vadă și culori mai palide și mai întunecate și mai colorate și lumină puternică, dar mai rar și mai puțin și lumină obișnuită. Exact cum dacă vezi tot timpul numai roșu sau numai verde sau numai lumină puternică, bineînțeles că o să-ți rănești ochiul sau o să-l dereglezi. Așa este și când exagerezi, adică exact așa când exagerezi, eu știu, numai cu filme doloriste, romantice, cu seriale care aduc numai partea asta romantică a vieții. Cumva îți deformezi vederea interioară, îți deformezi sufletul. Trebuie toate cu dreaptă măsură. Așa și aici. Pot să fie bune, dar dacă exagerezi, te uiți prea mult numai la lucrurile astea, s-ar putea să o iei razna și să te tulburi peste măsură. Așa încât cu dreaptă măsură toate lucrurile sunt bune. Sunt sfinte verighetele de la cununie, se pot vinde? Nu cred că e bine să se vândă. Nu. Acum, în cazul în care cei doi sunt pe moarte și nu mai pot respira și nu mai pot, să zicem că moare soția ta de foame și tu și vă ține să verighetele cu sfințenie, eu zic că le puteți vinde și, dar mai în alte cazuri, în afară de ăsta, eu zic că nu. Tinoana spune că mulțumește pentru discuțiile din seara trecută. Mi-a plăcut foarte mult incursiunea istorică pe care ați făcut-o. Nu că în alte seri nu v-am ascultat cu interes, dar în ultimele discuții cred că aș fi putut să vă ascult până dimineață. Într-un fel îmi pare rău că nu am la fel de multă râvnă pentru temele duhovnicești, dar istoria mi-a stârnit mereu interesul în mod spontan și natural. O să mai deschid subiectul acesta istoric, pentru că istoria e istoria noastră, toată istoria, istoria lumii e istoria noastră. E ca și cum aveam un trup mai mare și istoria are multe învățăminte extraordinare. Și la facultate ne-a zis un părinte că în primele secole se sărbătorea nașterea Domnului odată cu popoteaza, apoi a venit schimbarea datei, odată cu propovăduirea creștinismului, zone unde se sărbătorea în 25 decembrie zilele soarelui, ca o alternativă de sărbătorire pentru creștini de aici, venind și numele de tropar, Soarele Dreptății. Nu. E o exagerare mare. E adevărat că s-a întâmplat ca să fie în același timp Saturnaliile, sărbătorile, nu ale Soarelui aici, vedeți, aici e o ruptură. Saturnaliile, Saturn în mitologia romană este cel care dintre zei a venit și a locuit cu oamenii pe pământ. Și a fost o perioadă de mare fericire, o epocă de aur în care se trăia fericiți, nu erau războaie, nu era moarte, nu era. Și această perioadă de fericire extraordinară se sărbătorea la roman și în tot Imperiul Roman cu o săptămână de Saturnalii, dar ei pe care îi transformau de multe ori în destrăbălări, în mese festive, fără sfârșit, cum s-a întâmplat acum. Deci s-a întâmplat ca aceste Saturnalii să cadă odată cu Crăciunul, în perioada asemănătoare cu Crăciunul, și a fost o fericire din perspectivă creștină că cumva Crăciunul a luat vechile forme de distracție ale Saturnalilor romane și acum cinstea era adusă marelui Soarelui Dreptății, nu, eu știu, unui zeu sau unei epoci, lui Dumnezeu adevărat, cel care într-adevăr venise să ia de la noi toată durerea și toată neputința. S-a întâmplat chiar, eu cred că este ca o Eu cred că a fost ca o profeție, a fost ca o dinainte știută pronia lui Dumnezeu ca tocmai în perioada nașterii Mântuitorului să se sărbătorească tot Imperiul Saturnalile și această perioadă de mare bucurie și de mare lumină și fără lipsa morții și a bolilor în omenire, tocmai când Mântuitorul se naște. Adică acestea mai mult prefigurau ceea ce urma să vină cu adevărat. Aceea era mai mult, era o poveste neadevărată, pe când ceea ce urma să se întâmple tocmai atunci, în perioada aceea, este un lucru care este chiar adevărat. Aici ar mai trebui să vorbim despre astea. E important să avem o cruciuliță la gât? Da, e important. E important, bineînțeles. Încă o dată, să reținem până mâine. Probabil că Maica Domnului venind în casa lui Iosif, logodindu-se cu el, i-a spus că ea a depus făgăduința, jurământul fecioriei. A lăsat lui Iosif loc de alegere. Iosif ori printr-o hotărâre rapidă a zis, bine, fată, fiind drept și temător de Dumnezeu, poate i-a zis, bine, măi, fată, sunt de acord, eu sunt bătrân, nu mai am nevoie, nu vreau să, pot să rămâi așa și am eu grijă de tine, pentru că era ca o fică sau ca o nepoată, sau poate că a trecut o zi, n-a zis nimic și în urma acelei zile s-a tras concluzia că este de acord Iosif. Așa încât când îngerul Domnului a venit să-i spună că iată vei lua în pântece și vei naște fiu, ea s-a mirat foarte tare și a zis, cum se poate să fie acestea atâta timp cât eu nu știu de bărbat și nici nu vreau să știu. Adică am promisiunea aceasta. Atunci are înțeles cuvântul Maicii Domnului de ce îi zice așa lui Arhanghelul Gavril. Mâine vom continua cu aceste lucruri. Sper să vă folosiți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Plădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.